Днеска имам на сърце да говоря за пълнотата, която имаме в Христос, същевременно за нашата вяра, която да е насочена към Христос, и малко като апостол Юда, който каза: искал да ви говоря за нашето спасение, обаче всъщност ще ви пиша за нашата обща вяра. Понеже вярата е скъпоценна, е нарича Библията, тя е уникално нещо дадено на светиите и е скъпоценно да говорим за вярата от време на време. Защото самата вяра е скъпоценна и това, което ни е поверено, е уникално. Защо се налага? Защото живеем в физическия свят, материалния свят и света, в който безверието и греха съществуват. И вярващите, ходейки в този свят, са под влиянието на неправилни начини на мислене, неправилни концепции, или Библията ги нарича крепости, които се издигат в умовете на хората, и те действат според крепостите, които са в тях. Те действат според начина на мислене, който е в тях. Единственото, което те уповават, е това, което виждат. Те уповават на това, което виждат, това, което са достигнали, това, което науката е достигнала, технологиите са достигнали, и те разчитат на това и уповават на това. И градят живота си на тази база. Като философия също за живот, философия за финанси, философия как да си добре, как да си щастлив в този живот, какво да правиш. И достигат до това и действат в това, което виждат. И могат да пипнат. Но ние сме призовани с вяра, една уникална вяра, която ни прави способни да видим неща, които не се виждат. Но тези неща са вечни, те са истинни и ние можем да уповаваме на тях, макар и да не се виждат. И нашата уникална вяра ни прави способни да уповаваме на неща, които не се виждат и по-естествено не са логични. И вярата ни превежда в една друга действителност, която съществува и за която Бог знае колко е прекрасна, колко е вечна, колко е стабилна, непроменяема, и че там е източника на нашия живот и там е целта, за която сме били създадени. Там е небесният ни баща, за който бяхме създадени. Но света иска да дръпне църквата обратно в естественото. Това е борбата на врага, и църквата, както и църквата като цяло, така и нашата локална църква, сме поставени в тази борба. Или както апостол Павел е нарича борбата на вярата. Но на нас не беше благовестено едно благовестие. И то е наречено благовестието на Исус Христос. И сега ние поставяме вярата си върху благовестието на Господ Исус Христос, макар и тя да се различава от някои естествени практики, които света живее, защото не знае друго. Но вярата ни е в Исус Христос. Вярата ни не е просто, че има Бог, да вярваме, че има Бог, но Новия Завет ни казва, че това е вяра в благовестието на Христос. Тоест, не само ние вярваме, че има Бог, но ние вярваме и в Божия Син. Ама ние не само вярваме, че има Божия Син и съществува, но ние вярваме в Божия Син такъв, какъвто е. И ето тук е предизвикателството на вярата на всеки вярващ, ако мога така да кажа. Дали той вярва в Христос, такъв какъвто е Христос? Или вярата му е на ниво, има Бог, има Божий Син и има Святи Дух и аз се надявам да са добри и да ми помогнат. Живея объркано, опитвам се да правя това или онова, но вярвам, че Бог ще ми помогне. Но всъщност Библията ни показва, Божието Слово ни показва, че това не е вяра, която ще ни направи да побеждаваме предизвикателства и да получим в живота си неща, които Божия Син е извоювал за нас. Но вярата, която побеждава, е вярата, която ще ни донесе пробивите, както ги наричаме, или развръзките, или обещанията, както ги нарича Библията, и дори нещо повече, наследството ни, това е вярата в Божия Син, такъв какъвто е. Затова стремежа на нашия дом е да познаваме Господ Исус Христос, какъв е. И другата стъпка е да стъпим на това, което Господ е. Да можем да се доверим на Господ, че Той е това, което е казал, че е. Можем да четем доста пасажи от Божието Слово, които ни насърчават в това. И аз ще мина през някои от тях. Предимно така набързо ще мина през евреи. Тъй като посланието към евреите много така синтезирано обобщава делото на Господ Исус Христос, това, което Той спечели, кой е, какъв е Господ, какво извоюва, къде ни постави, какви хора ни направи и какви трябва да бъдем ние, за да наследим Божието царство, за да бъдем част от Божието семейство и да имаме Божиите обещания както за този живот, така и за бъдещия. Защото за Христос се казва, че Той беше изпратен да говори на човечеството, да говори на хората. Той беше изпратен да ни говори, да освободи думи към нас, за да познаем Отец в съвършенство. Частично Стария Завет Отец откриваше истини на хората, но чрез Сина дойде съвършенното разкриване на Отец. След това Бог го постави наследник на всичко. Своя Син постави наследник на всичко. Чрез Него бяха направени световете, който, бидейки сияние на Неговата слава и отпечатък на Неговото същество и държейки всичко чрез Своето могъщо Слово, след като извърши чрез себе си очищение на греховете, седна отдясно на величието, на високо и стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил, е по-горно от тяхното. Вярата ни е насочена към този Божий Син, който беше поставен до Отец на Неговия трон да управлява, докато всички врагове бъдат положени под нозете му. Така че Синът получи всичко от Отец, всичко беше създадено чрез Него, всичко беше създадено за Него, Той разкри съвършенството на Отец, Той направи пътя до Отец, Той ни постави в себе си и седна в величието да управлява. И в момента Господ Исус Христос управлява и държи всичко. И Господ е милостив към всички. Милостив е и към злите, и към добрите. Така че ние да не си мислим, че Господ нехае за греха на хората, за нечестието, в което света се намира, но това е дълготърпението му към всички и любовта му към всички, защото той търпи именно тези грешници да дойдат до покаяние. Да биха били те дошли при него и да бъдат спасени. Да познаят Христос. Така че това, което в момента е състоянието на света, това не означава, че Господ не хае или Господ не управлява, а просто чака. Не. Библията ни казва, че Той управлява. Той управлява днес. Така че вярвам, че действието на Святия Дух днес в нашите сърца е насочено към думите на вярата. Както казва апостол Павел към Тимотей в 1 Тимотей 4 глава, като съветваш така братята, ще бъдеш добър служител на Исус Христос, който се храни с думите на вярата и на доброто учение или добрата доктрина, което ти последва. Скверни и бабешки измислици отбягвай, а се упражнявай в благочестие. Телесното упражнение за малко е полезно, а благочестието е полезно за всичко, понеже съдържа обещания за сегашния и за бъдещия живот. Тези думи са верни и заслужават да се възприемат напълно. Затова се трудим и хули търпим, защото се надяваме или вярваме на живия Бог, който е Спасител на всички хора, а най-вече на вярващите. Вярвам, че има думи на вярата, които ни хранят, хранят нашия духовен човек. И това са думите, които са освобождавани чрез Божията благодат на нашите събрания. Апостол Павел пише следното: защото вярвам на живия Бог, който е Спасител. В оригинал, аз много съм се чудил дълго време за този стих, който е Спасител на всички хора, а най-вече на вярващите. А ние знаем, че Той е Спасител на вярващите и че тези, които не са покорни на Господ, няма да бъдат спасени. Но думата тук не е Исус. Тук думата не е Спасител. Тук думата е сутаре, която произлиза от судезо и означава изцелявам, спасявам, закрилям, правя да е добре, правя цялостен. Тоест, думата тук не е Той, че Господ е Христос, е този Спасител, Исус, който ще спаси, а това е думата, която означава, че Господ се грижи за всички хора. Тоест, това е живия Бог, който е избавител, изцелител, закрилящ, който ни прави цялостни, спасител на всички хора. Тоест, това е Господ, който се грижи за всички. Това е живия Бог, това е Господ, който се грижи за всички. Бог може да се погрижи, Той има правото да се грижи за всички. Дори за тези, които не знаят за Него. Дори за тези, които са противници. Дори за тези, които са хулители на вярата. Дори за тези, които са гонители на вярата. Бог може да се погрижи за тях. Той е Спасител на всички. Обаче, най-вече на вярващите. Бог е добър към всички. Той прави слънцето си да изгрява на злите и на добрите. Дава дъжд, което е преобраз на благословението. и на праведните, и на неправедните. Но Библията ни казва, Той е преди всичко, най-вече на вярващите. Обаче Библията ни насочва към тази вяра. Божието Слово иска да ни насочи към тази вяра, която предизвиква вниманието на Господ, за да сме от категорията най-вече вярващите. За да сме категорията хора, най-вече за нас се грижи Господ. Защо? Защото го познаваме и знаем какъв е Той. И нашите мисли, както аз ще прочита малко по-късно един пасаж от едно послание на апостол Павел, където той говори за купнежа на плътта и купнежа на духа, как нашия ум трябва да бъде насочен към Господ и към това, което е духовното. Добре, ще прочита един пасаж от трета глава сега на Евреи и ще мина така през цялата книга Евреи. Внимавайте, братя, да не би някой сред вас да има лукаво безверно сърце, че да отстъпи от живия Бог, но се наставлявайте един друг всеки ден, докато все още казвате днес, за да не би някой от вас да прояви упорство, подмамен от греха. Ние сме участници в делото на Христос само ако твърдо запазим първоначалната си убеденост до край, до когато ще се казва днес, когато чуете Неговия глас, не упорствайте в сърцата си, както при размириците. Между другото, използвам един превод, който е различен от нашия, който сме свикнали. Нарочно, не че смятам, че е по-коректен, а просто да звучи малко по-различно от това, което сме свикнали, за да заостря вниманието ни. Аз се замислях за тази случка, както тук е наречено времето на размириците, когато Господ извеждаше израелтяните от Египет. В нашето е времето на изпитанието, в превода, който ние сме свикнали да четем. Времето на изпитанието, защото тогава Господ всъщност ги изпита, дали ще му вярват. Какво направи Господ тогава? Със своя народ, който възлюби и заради любовта си към тях и обещанието към Авраам, Исак и Яков, той ги изведе от Египет. Той показа значителни чудеса и ги изведе. Но в един момент реши да спре снабдяването. И да види как неговите хора ще реагират на това. Бог е добър, обича ги и иска те да имат всичко. Но не иска сърцата им да бъдат пленени от материалното. И да разчитат на материалното. Защото дълго време те разчитаха на хляба, който да им се даде, да ядат месото и въобще храната, която им се даваше. Но изведнъж Господ спря това снабдяване. И в тях се получи роптание, понеже се оплашиха от скръб и за живота си. Защо се случи това? Защо това беше важно за Господ? Защото когато човек разчита на материалното, той започва да спира да зависи от Господ. И неговото упование вече не е в Господа. Неговия източник на снабдяване не е Господ, а стават естествените, материалните неща. Защо това е проблем? Защото материалното снабдяване не е пълно. То е оскъдно. То не ни дава съвършеното. То не ни дава пълното. То не ни дава отец. То не ни дава живота. Заблуждава хората, че това е живот, но това не е живот. Живота не е в храната. Живота не е в това, което пием. Живота е в Отец. Живота е в Бога. Живота е в Божия Син. И Отец, знаеки това, иска да насочи своите хора изцяло в упование на Него. И Той да е източника на всяко снабдяване за нашия живот. Но има нещо характерно тук в тая случка. Че те се оплашиха за живота си. Че ще умрат. Така че те бяха поставени пред предизвикателството. Ще продължа ли с Господ дори и да умра? Това е истината. Можем малко да заобиколим и да ние кажем точно по този начин, но всъщност това беше истината. Бог искаше да види, ще му бъдат ли верни, дори и живота им да е в опасност. Това беше истината. Казвам това, защото с нас Господ се обхожда, ако мога така да кажа, по същия начин. Ние сме Неговите възлюбени деца. И Той ни поставя в място без снабдяване понякога, да види дали ще продължим с Него, дори и живота ни да е в опасност. Което не е голяма опасност, но така ни се струва. Почваме да се плашим и да се чудим какво става около нас. Проблем ли става? Проблем ли е? Всичко се клати, всичко се събаря ли? Нещо бъркам ли? Вярата, това в което вярвам ли нещо не е наред? Божието Слово ли не е истина? Идва стрес. Ние понякога не си задаваме толкова подробни въпроси, а може и някои от нас да се задават по-подробни въпроси. Но истината е, че това е някакъв вид стрес. И въпросите в нас почват да идват поради някакъв стрес, който Бог допуска. С цел, не че няма да ни помогне, не че няма да ни спаси, но да видим доколко ние ще издържим, да продължим с Него. Защо казвам това? Защото Божието Слово ни показва, че вярата в Господ Исус, в Божия Син, такъв какъвто е, е вяра, която изисква да преодолеем страха от скръб и дори страха от смърт, от айде да го кажа, труден живот. Ако ние не можем да преодолеем този страх, ние не сме усъвършенствани във вярата. Още имаме, или Господ още има да усъвършенства вярата в нашето сърце. Не вярата, че има Бог. Не вярата в просто, че има Божий Син и Святи Дух и Господ е добър, но вярата в това, което Господ е. Мисля, че битката към нас, може би в момента, не е битка към вярата ни дали има Бог или няма Бог. Но битка дали Господ е това, което е казал, или не е в нашия живот. Дали Той е всичко, което Той е казал и Той е наистина, дали Той е това в нашия живот. И може да бъде този, който е казал в нашия живот. Господ се интересува от състоянието на нашето сърце. И когато временно ни спре снабдяването, Той цели да види какво се случва в този момент в нашите сърца. Какво се случва сега в сърцето на Емо, когато му спра малко снабдяването. Той за какво почва да се тревожи и какво почва да си мисли. дали ще продължи да уповава на мен като Бога, който съм. Защото Господ се разкри на израелтяните с аз съм. Кой ще ми избави? Господ казва, аз съм, който ще те избавя. Кой ще ми изцели? Господ казва, аз съм, който ще те изцеля. Кой ще ме освободи? Аз съм, който ще те освободя. Кой ще нареди живота ми напред в моето неясно бъдеще? Господ казва, аз съм, който ще нареди живота ти за напред. И той се разкри с аз съм, този, който съм, отговора на всички твои желания, намерения, за това, за което се създаден. Защото Господ знае за какво сме създадени. Господ знае, че сме създадени за живот. Господ знае, че сме създадени да управляваме. Господ знае, че сме създадени да бъдем Божии синове. Господ знае, че сме създадени да владеем. Защото Той го направи така. Това не е по наш избор. Ние не сме хора и Божиите синове по наш избор. Кой от нас е решил да бъде Божий син и така да бъде? Не, Господ го е решил. Така че Той знае всичко това. Но Словото ни насочва към вяра в този, който е. Но тъй като Господ Исус Христос разкри Отец, ние насочваме погледа си към Него, към Божия Син. И аз затова прочетох първа глава на Евреи, защото тя говори за този, който е Христос, първородния, първия, чрез който станаха световете, който е светлината на света, отворената врата за нас, пътя до Отец. Всичко това е Господ Исус Христос. И така, като имаме велик първосвещеник, който е преминал през небесата, Исус, Божия Син, нека се държим здраво към изповядването на вярата. Защото ние имаме не първосвещеник, който не би могъл да ни съчувства за нашите слабости, а такъв, който е изкушаван по всякакъв начин като нас, без обаче да се греши. Затова нека смело да пристъпваме към престола на благодатта, за да получим милост и да намерим благодат за навременна помощ. Нека да държим здраво изповядването на вярата. Спомнете си, Исус каза, ако вярваш, ще кажеш. Нали? Сещате се. Който вярва, ще каже на тази планина и така нататък. Ще каже. Така че това е свързано с нашите думи, какво изповядват за Христос. Какво продължаваме да изповядваме, но въпреки това, че наследството все още не го виждаме. Все още, че обещанията не са факт. Защото точно на това ни съветва Евреи. Макар и тези, които приветстваха отнапред това, което идва, да не получиха обещанията, наследството, те го приветстваха обаче. Те го изповядаха. Те бяха твърди до край. Затова и Словото ни съветва ние да продължаваме да изповядваме вярата си, да изповядването на вярата. Но не вярата, че има Бог просто, а вярата, че Бог е отговорът за моя живот. И затова смело пристъпваме към трона на благодатта. Защото по волята на Бог е да имаме наследството. По волята на Бог е да имаме обещанията. По волята на Бог е нашия живот да бъде плодоносен за Него. Защото може би повечето хора от нашата църква не се стремим просто от благословение в материалния живот и да отидем на Господа в мир, нали, което е добро. Но се стремим към нещо повече, да изпълним Божията воля за нашия живот, за това поколение, в което се намираме. да бъде плодоносно делото ни, така че плода, който сме, да даде повече плод на земята, нали? И да се умножи сред хората, сред които Бог ни е поставил в нашето поколение. Молитвата на Господ ни насочва към Неговото царство, т.е. да искаме Неговото царство, да искаме Неговата воля. Така че Господ ни е обещал да изпълни нашите молитви. Нали, в Лука, мисля, че 11 глава се казва, как Бог няма да даде благата на тези, които искат от Него ден и нощ. Но точно преди това Той беше казал на апостолите си как да се молят. Татко наш, който си на небесата, да се свети Твоето име. Тоест да искаме преди всичко да се свети Неговото име, да дойде Неговото царство. Това да бъде нашия купнеж и нашата вяра за Неговото царство в нас и Неговото царство сред нас. Да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Да бъде волята на Отец, както е тя на небето, така да бъде сред нас. Така че имаме от Бог поставени цели, за които ние да искаме, за които ние да вярваме, да продължим да продължим в твърдост изповядването на вярата, че Бог е способният, Бог е, ето случая, царя, който е поставен да управлява цялата вселена и царството е негово. И да дойде царството му е неговата воля и той е царя. Така че той е този, който може да отговори на тази молитва. И той е единствения. Той е единствения. Няма друг, който да ни помогне. Няма книжка по философия, която да ни помогне, която да ни каже как да дойде Божието царство на земята. Няма книжка по психология, която да настрои моя дух така, че да стане благоразположен пред Отец и Неговото царство да дойде в моя живот. Няма друг източник, освен Неговото Слово, Неговия Дух, Той самия, това, което Той е снабдил за нас, за да дойде Неговото Царство. Няма нищо друго, което да ни помогне Неговата воля да бъде в нашия живот и да бъде в хората около нас. Няма друг, Бог казва, аз съм, който мога да отговоря на това. Аз съм, който ще снабдя това. Какво е средството? В Евреи 6 глава продължаваме и стигаме до един пасаж. Не бъдете лениви и подражавайте на онези, които чрез вяра и търпение наследяват каквото Бог е обещал. Когато Бог даваше обещание на Авраам, той се заклева в себе си, понеже нямаше по-виш от него, когато да се закълне, като каза, наистина ще те благословя и преблагословя, ще умножа и преумножа потомството ти. И така Авраам, като прояви търпение до край, получи обещаното. Така че виждаме, че едно от средствата, чрез което ние получаваме обещанието, е търпението. Дълготърпението. Дълготърпението не е само качество на нашия характер, което ние проявяваме към хората, за да ги изтърпим и понякога дълго да ги изтърпим. Но дълготърпението е средство и пред Бога да можем да изтърпим всичко и да дочакаме обещаното. Така че за Авраам се казва, че той чрез дълготърпение получи обещаното. Като прояви дълготърпение до край, получи обещаното. Обаче, между другото, няколко глави по-нататък се казва, че те не видяха обещаното. И тук малко се получава като противоречие. Но всъщност няма противоречие, защото Авраам получи обещаното наследство без да го види. Тоест, наследството Христос се яви, но той тогава не го видя. Той умря във вяра. Така че няма никакво противоречие. Той наистина го получи, но не го видя. Умря във вяра. А Исус, понеже пребъдва вечно, има свещенство, което е неизменно. Затова Той може винаги да спасява онези, които чрез Него идват при Бога, понеже е жив вечно за да ходатайства за тях. Тук отново думата спасява няма значението за спасява във вечността, а е същата дума, която означава да запазя, да избавя, да освободя, да изцеля, да снабдя. Така че апостола, който е писал това послание под вдъхновението на Святия Дух, казва, той винаги е жив, за да ни помага, за да ни избавя, за да ни снабдява, за да ни освобождава, за да ни снабдява и помага. Той е винаги жив, за да го прави това. Но нека да не забравяме, че Господ иска да усъвършенства нашата вяра в това, което Той е. И Той ще ни предизвика. И Той ще спре снабдяване в нашия живот, за да усъвършенства нашия дух, нашето сърце, за да дойде до място, в което ние твърдо уповаваме на Господа, дори и без да виждаме. Защото ако виждаме, това не е вяра. Разбирате ли? Просто ако виждаме, ако имаме всичко, което ни е необходимо, тогава вяра не ни трябва. Ние просто го виждаме и просто го имаме. Но Господ иска нашата вяра да бъде на място, на ниво, в което ние вярваме без да виждаме. Защото Бог ще ни предизвика да вярваме за нови поколения. А ние няма да ги виждаме. Бог ще ни предизвика да вярваме за неща, които ще дойдат и ние ще трябва да умрем във вяра. И те няма да са дошли още. Не вярвам, че Божието дело с нас ще завърши. Нали? Никой от вас не го вярва това. Че Божието дело ще завърши с нас. Но нашата вяра ще се протегне напред. Вижте, дори нашата вяра се протяга за нашите деца. И ние се протягаме във вяра за тях и мечтаем и мислим за тях. Но и внуци, и правнуци, и така нататък. Така че... Да, но това е вяра, която трябва да отиде напред, която трябва да е субстанция в нас и да е изпитана вяра, че нашето сърце наистина вярва за тези неща. Дявол ще каже, той наистина ли вярва? Не вярвам, че вярва. Докажи ми, че той човек вярва. Да, както Йов беше изпитан, вярата му беше изпитана. Да, бе. Докосни се до тялото му и ще видиш, че ще прокълне вяра. И Бог каза, добре, айде да видим. Чик, спря кранчето на Йов от всякъде. И Йов имаше предизвикателството. Дали да почне да мрънка и да се разбунтува срещу Бога, както направяха евреите, които Бог изведе от Египет. Или щеше да продължи във вяра и в дълготърпение. И Евреи 10 глава по-нататък ни казва: търпение ви е нужно, за да получите обещаното, след като изпълните Божията воля. Малко труден стих. Търпение ви е нужно, за да получите обещаното, след като изпълните Божията воля. Понякога ние си мислим, че това, което трябва да получим, е Божията воля. Но явно не е точно така. Божията воля ние можем да я изпълним и без някои неща да ги видим в дошли в нашия живот или в съществуване. Има вяра, която е вяра за неща, от които Божията воля за нашия живот, ако мога така да кажа, не зависи. Ние ходим в Божията воля. И това, че някои неща все още ги няма, не означава, че Божията воля не е изпълнена. И ние не изпълняваме Божията воля. Ние изпълняваме Божията воля и изпълнявайки Божията воля, бидейки търпеливи и дълго търпеливи до край, ние ще видим тези обещания да дойдат. Защото още малко, съвсем малко, идващият ще дойде и няма да се забави, а праведният ще живее чрез вярата си. Ако отстъпи, сърцето ми няма да благоволи към него. Но ние не сме от тези, които отстъпват и погиват, а от тези, които вярват, за да се спасят душата си. За да спасят душата си. Така че търпение ни е нужно. Божието Слово ни наставлява в това. Насърчава ни, ни наставлява. Търпение ви е нужно. Търпение ни е нужно. Нека не разбираме погрешно някои липси, ако мога така да кажа, или неща, за които вярваме, с които очакваме. И нека не мислим, че не сме в Божията воля, но напротив, нека да повярваме на Божието Слово, което казва, че ние изпълняваме Божията воля. И дълготърпението ще бъде това, което ще ни направи да дочакаме явяването на Божиите обещания. Защото Божиите обещания са Негови, не са наши. Те не са наши мечти. Нека не се заблуждаваме. Това не е нещо, което ние се мечтаем. Това е Негово обещание, което Той ни е дал и го е вложил в нашето сърце. Всичко е от Него. Всичко. Всичко, което сме си помислили добро и съвършено, което може да дойде чрез нашия живот, наша вяра или наши молитви, е от Него и е Негово. Няма нищо съвършено, което да е произлязло от нашия дух, нашето сърце. Всяко съвършено нещо, което Бог е вложил в Него. И Бог казва, защото още малко. Аз преди си мислех така. Още малко. В тези преводи, които ние четем, още малко и ще дойде този, който има да дойде. Ох, колко е това малкото? Нали? Обаче, от известно време насам го чета по съвсем друг начин. Защото още малко, много малко, и ще дойде този, който има да дойде. Всъщност няма време. Малко е времето, в което и той ще дойде. Като все едно като недостиг, като трябва да бъдем трезви, трябва да бъдем хора, които вярваме и вярата ни е действена, защото няма много време. Нямаме много време. Но ако мога така да кажа, живота ни е ограничен, времето ни е ограничено. Ние имаме време определено на тази земя. И преди го четях като о, колко и това е малкото, а сега го чета като малко има. Нямаш много да свършиш нещо, ако мога така да кажа. Така че може да се разбира двояко този стих. И ето стигаме до Евреи 11 глава, където се казва, че всички тези изпълнени, всички те умряха, изпълнени с вяра, без да получат обещаното, а само отдалеч го видяха, приветстваха го и заявиха, че са чужденци и пришелци на земята. С тези думи те дават да се разбере, че търсят отечество. Ако бяха мислили за онази земя, от която бяха излезли, щяха да намерят възможност да се върнат. Но сега те се стремят към по-добро, т.е. небесното отечество. Затова Бог не се срамува от тях да се нарича техен Бог, защото им е приготвил град. И тук Божието Слово ни насочва към небесно отечество и всъщност, че тези, които бяха похвалени за вярата си, имаха едно разбиране, че не са от този свят или по-скоро те не принадлежат на света. Те не са от света, но тяхното отечество или техният дом е другаде. Домът им, истинският им дом е на небесата, от Бог. Истинският им дом е този, който Отец гради и Отец създава. Че и ходейки с това съзнание, човек започва да се отделя от зависимостта на света, което е изискване на вярата, за да можем да стъпим на обещанията на Бога, да можем да стъпим на това, което Христос е. Божието Слово и Христос ни беше разкрит като Божия Син, който съдържа в себе си пълнотата на Отец, по който образ ние бяхме създадени. И помислете си, всичко, за което сме създадени, е Господ Исус Христос за нас. Той е всичко, за което ние можем да мечтаем и купнеем, въобще да живеем за Него и въобще да сме като личности. Христос е отговора за това, за всичко. Той е, отговорът е в Него, снабдяването е в Него. Той го каза по най-различни начини. Като например, че Той е пътят. Пътят до Отец. Но по пътя и Отец може да дойде към нас. Не е ли така? И Христос е пътя, но Той е нашия, от една страна, пътя, по който ние вървим, за да стигнем до Отец, но от друга страна, пътя, по който Отец стига до нас. Защото Словото ни казва, приближете се при Бог вие, за да се приближи и Той към вас. Така че, това не е само едно самотно ходене във вяра към Бога, но това е едно взаимно ходене във вяра с Бог, което ние се приближаваме при Него и отиваме при Него чрез Исус Христос, но и по същия път Той минава и Той слиза към нас и Той ни посещава и Той живее с нас. Аз се замислих нещо. Божието Слово разкрива Бог като единствения снабдител за нашите нужди. Замислете се, в Божието Слово аз не мога да се сетя за рецепта за изцеление. Някаква рецепта Бог да ни даде, някаква рецепта за здраве. Аз не мога да се сетя някъде да пише нещо, нали, правете това нещо и ще оздравеете от тая болест или онази болест. Божието Слово няма рецепти. Дали Бог не можеше да напише нещо добро? Може би можеше, но всъщност Божието Слово разкрива Него като снабдителя на нашето здраве. Никъде не се казва как да се храним. Господ направи всички ястия чисти и апостол Павел писа, всичко е добро и нищо не е за изхвърляне. Защото се е осветено от Божието Слово и че се осветява чрез молитва. Няма нещо, за което да се хваниш. Пак Отец е този и Господ е този, който снабдява и който прави. Същевременно в Божието Слово нямаме никаква забрана за вземане на лекарства или за ядене на някакви храни. Господ каза, всички храни са добри и са добри, когато се вземат с благодарение и вяра в Исус Христос. Но ето това е, което прави разликата. Вяра в Исус Христос. Или както някъде беше писано, за нечистите всичко е нечисто. Но за вярващите има разлика. За вярващите всичко е чисто. Защото нашето снабдяване вече не е от естествения свят, не е от физическия свят, а нашето снабдяване е от Господ. И нашия живот зависи от Господ. Аз така си го представям. След като човек повярва и приеме Господ за личен спасител, всичко започва да съдейства за добро в неговия живот. Докато той е с Господ, докато той живее и върви с Господ, всичко съдейства за добро. По много неща живота ни може да прилича на живота на хората, които са в света. Но всичко съдейства за добро и Божията благодат за нас е достатъчна. И ние можем да растем в Неговата благодат, но това няма по никакъв начин да, спре, да ни спре да извършим Божията воля. Неговата воля. Да вършим Неговата воля. Затова насякъде Божието Слово ни насочва към Христос, Божия Син, в който имаме всичко. За какъвто и проблем да се сетиш, Божието Слово ни насочва към Христос. И някои неща ни отклоняват от вярата. Аз ще прочита, мисля, че три неща. Духът ясно говори, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата, като се водят... Пак ви напомням, че тук става въпрос за вярата в Христос. Не просто за вяра в Бога, но за вярата в Христос, вярата в благовестието, вярата в Христос такъв какъвто е. Като се водят от измамни духове и бесовски учения чрез лицемерни хора, които говорят лъжа и са останали без всякакъв съвест, те забраняват да се встъпва в брак и заповядват въздържане от ястия, които Бог е създал, за да се употребяват с благодарност от вярващите, онези, които са познали истината. Защото всичко сътворено от Бога е добро и нищо не трябва да се отхвърля, щом се приема с благодарност, понеже се освещава чрез Божието Слово и с молитва. Точно това прави разлика. Нашата вяра, това, че сме вярващи в Христос, това прави разликата. Понеже нищо не сме донесли, понеже нищо не сме донесли на света, явно е, че не можем и нищо да изнесем от него, като имаме прехрана и облекло, нека с това бъдем доволни. А онези, които лъмтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в много безразсъдни и вредни желания, които потопяват хората в правила и гибел, провали и гибел. Защото коренът на всички злини е сребролюбието, стремежа си към което някои се отклониха от вярата и си навлякоха много мъки. Така че стремежа към материалните притежания ни отклонява от вярата в Христос, такъв какъвто е от източника на снабдяване, понеже Господ не иска нашия източник на снабдяване да бъде света, а иска да бъде Той. Тимотей, пази онова, което ти е поверено и се отклонява от скверното празнословение, от възраженията на мнимото знание, занимавайки се с което някои се отклониха от вярата. Тъй, че празнословия, разисквания, препирни, всякакви обсъждания, удумвания отклоняват от вярата. Насочват вниманието ни към естественото и искат да гледаме проблемите. Дай да седнем и да разнищим проблемите. Но Библията казва, че това отклонява от вярата. Или дай да отидем и да се стремим да забогатеем. Това отклонява от вярата. Или дай да видим някакви учения за това и онова, за да ни е по-добре на тази земя. Това също отклонява от вярата. Така ни съветва Писанието. Защо? Защото Господ иска да мислим и да насочим ума си единствено към Него, че Той е източника, без значение дали в момента се намираме в някакво ограничение. Но това, което Бог иска да види и творението ще види, е нашата вяра в Бога и неотклонимост от това, че ние сме повярвали на благовестието, че Христос е Божият Син, Той е Спасителят, Той е Царят, Той е отворената врата, Той е пътят, Той е истината, Той е животът, Той е светлината на света. И ние сме го повярвали такъв и Бог иска да останем твърди в това, в каквото сме го повярвали. Това, в което сме повярвали за Христос, че Той е такъв. И няма да се отклоним, и няма да тръгнем след света, и няма проблеми да ни направят, да ни отклонят от вярата, но ще останем твърди, за да спасим душите си. за да дойде спасението, за да дойде освобождението, изцелението, за да дойде обещанието от Бога, което смятам, че най-голямото от това е Неговото царство, Неговата воля. Не толкова дали ние ще бъдем свободни, изцелени, съвършено освободени от всичко и няма да имаме грам проблем, че в живота си ще умрем в някаква така... По-скоро да приемем Неговата съдба. Да приемем Неговата съдба. Галатяни 3 глава. Апостол Павел пише така: Този, който ви дарява духа и прави сред вас чудеса, заради дела по закона ли върши това, или защото повярвахте на онова, което чухте? Както е писано, Авраам повярва на Бог и това му се зачете за оправдаване. Затова знайте, че онези, които се облягат на вярата, са Авраамове синове. Защото всички сте Божии синове чрез вяра в Исус Христос. Всички, които в Христос се кръстихте, в Христос се облякохте, а щом вие сте Христови, тогава сте потомци на Авраам и по обещание наследници. Така че в Божието Слово виждаме изцяло насочване на нашите мисли към Господ и към Него като единствения източник. Това снабдяване ще стане чрез Божии съдове, ще стане по различни начини. Бог върши волята си чрез хора, но източникът е Той. И нека вярата ни бъде твърда в единствения източник. Даже така нарекох тази тема вяра само в Исус Христос. Не вяра в Исус Христос, но вяра само в Исус Христос. Нарочно, защото Божието Слово не ни съветва да уповаваме на нищо друго. И да вярваме на нищо друго. А само на Него. И да благодарим на Него за всичко. Така че нашите мисли, нашето сърце да бъде насочено към Него и така ние да разсъждаваме в нас за духовни купнежи, като за Неговото царство, като за Неговата воля, като за хляба, който слиза от Него, тая храна, с която да се храним с думите на вярата или думи изпълнени с вяра, думи, които носят вяра, да ни снабдява с хляба на живота, за да може да се храним с този хляб. И да дълго търпим, за да можем да достигнем, да изчакаме проявлението на обещанията. Както е писано, праведният чрез вяра ще живее. Това е начина, по който ние живеем. Чрез вярата. И дълготърпението не е само добродетел на характера, но дълготърпението е средство, чрез което получаваме обещания. И последното нещо, това е разбирането, че животът ни вече не ни принадлежи и готовността да дадем живота си за Христос. Тоест, аз не бих искал... Може ли да затворя тук? И